Озатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Мәктәптә укытып тестлар бирдертеп кенә татарча өйрәтеп булмый ди укытучылар. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мостафин озатлык сорауларына җавап бирде. Төркиядә Кырым татар сөргененең 70 еллыгын искә алуга багышланган чаралар дәвам итә.
Озатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 июнь балалар көнендә Казанның Иман йорты мөселман яшьләре клубы ярдәм мәчете ишек алдында бәйрәм оештырачак. Бәйрәм концерт белән башланып китеп, берничә мәйданда дәвам итәчәк. Шуларның берсендә балалар өчен мастер-класслар, өлкәннәр өчен хәйрия ярминкәсе оештырылачак. Икенче мәйданда спорт ярышлары, конкурслар, ахырдан ирләр өчен футбол булачак. 3 мәйданчык балалар иҗаты өчен махсус бүленеп биреләчәк, биредә алар акбор белән асфальтка рәсемнәр ясаячак. Ижат җимешләренең арада иң матур истәлекле бүләккә ия булачак ди оештыручылар. Бу бәйрәм планы һәм яшьләр клубы турында Саша Долгов белән сөйләшәбез.
Иман йорты мөселман яшьләр клубы ул 2014 елның февраль аенда эшләп китте. Иман йорты яшьләр клубының төп максаты менә шушы шәһәрдәге татар мөселман яшьләрен инде теге милләтенә диненә дә карамыйча бөтен яшьләрне берләштерү иде. Монда инде төп акцент бирелә безнең татар халкына, ислам диненә, ләкин шулай ук без инде башка диндәге, башка милләттәге яшьләрне дә кире какмыйбыз, алар белән дә эшләрне алып барабыз, чөнки безгә инде кирәк, ничек әйтик инде, бөтен яшьләрне дә инде колачлап алырга. Мөселман яшьләренең аның иман йорты проектының берничә тармагы бар, берничә юнәлеше бар. Аның беренче юнәлеше ул да булса дискуссион клублар ясау. Безнең менә бит берничә тапкыр инде дискуссион клублар булды. Булар инде интеллектуаль клуб, да инде теге галимнәрне чакырдык, дизайнерлар килде, мөселман дизайнерлар, татар галимнәре килде. Төрле шундый җәмәгать эшлекләре белән очрашулар булды инде. Бу узды бөтен сиярдан мәчтендә. Ә икенче ягы аның инде шушы яшьләрне таныштыру, кавыштыру мәсьәләсе. Һәм менә шуңа күрә айга 2 тапкыр Райхан кафесында мөселман яшьләренең танышу клубы уза инде. Анда алар аралашалар, танышалар, төрле интеллектуаль сөйләшүләр бара, интеллектуаль уеннар оештырыла инде. Һәм менә бу юнәлештән тыш, мөселман яшьләре Иман йорты клубының бар Яш мөслимә дигән проекты, ул ярдәм мәчетендә уза атнага бер тапкыр. Монда инде яш кызлар килә инде, мәктәп яшендәге кешеләр, кызлар килә инде. Алар анда төрле кул эшләрне өйрәнәләр, әхлак кагыйдәләрен өйрәнәләр, динне өйрәнәләр. Һәм татар культурасы белән танышалар инде. Тагын бер проект ул мөслимәләр клубы, яш мөслимәләр клубы. Булар инде мәктәп яшеннән чыккан, ягъни студент һәм студент булмаган, студентлыктан чыккан кызлар өчен оештырылган мөслимәләр клубы инде. Бу кызлар юнәлеше белән безнең шөгыльләнә Ләйсән Солтанова, ул журналист һәм менә шушы Иман йорты проектының инде координаторы. Шулай ук инде шушы эшләрдән кала Иман йортының бар балалар белән эшләү инде, һәм менә шушы балалар өчен 1 июньдә узачак инде гаилә бәйрәме дигән чара. Ул башланып китәчәк 10 яртыда һәм бетәчәк сәгать 1-дә инде. Монда чакырулы бөтен кешеләр, әтиәниләр белән инде, һәм шулай ук инде киләчәкләр коррекцион мәктәп кунаклары һәм дә инде апрель дип атала безнең инвалидларны тернәкләндерү, инвалид балаларны тернәкләндерү үзәге. Менә шуннан да безнең 150-ләп бала киләчәк инде. Алар өчен әзерләнә төрле тәм-томнар инде һәм ничек әйтик инде, мамык, баллы ваты дип әйтик инде. Шәй ишерту каралган концерт инде һәм безнең инде гомумән Россия мөселманнары тарихында 1 тапкыр ачык һавада мәчет ишек алдында 3 театр, ул да булса Абдулла Кариев исемендәге яшьләр театры, Кәрим Чичурин театры һәм Әкият Курчак театры үзләренең спектакльләрен куячак. Спектакльләре һәрберсенең 40 минут барачак инде. Кариев театры куя Светофорда кунакта, Чичурин театры куя Гали Баба һәм Ишкарак, һәм инде Әкият театры куя Мактанчы Әтеш спектакльләре. Менә бұлар 3 татар спектакле булачак инде шушы мәчет ишек алдында ачык һавада инде.
Бу мөселман яшьләре клубына кире кайтып, менә кызлар өчен, мөселманнар өчен планнар күп. Мөселман егетләр өчен аерым ниндидер танышу, интеллектуаль бәхәсләр ирләр өчен генә юкмы, каралмаганмы?
Айрым ирләр ишен генә
каралмаган. Спорт мисал өчен.
Ләкин безнең бер юнәлеш бар, ул Батыр клубы. Батыр клубына инде безнең керә менә шушы спорт ярышларын оештыру. Менә мәсәлән футбол ярышларын оештыру, Казан мәчетләре арасында футбол ярышлары яшау, төрле спартакиадалар ясау, һәм тагын бер юнәлеш ул инвалидлар өчен ДЦПлы, төрле менә теге зәгыйф кешеләр өчен инде спорт ярышлары оештыру. Мәсәлән инде спорт ярышлары 2013 елның көзендә Казан мәчетләре арасында узган иде. Бу футбол матчлары дип әйтик инде. Һәм без тагын оештырдык менә күптән түгел генә балалар һәм инвалид яшьләр өчен шулай ук спорт ярышы Сабантуй дип әйтик инде. Менә шундый бер проектыбыз булган иде инде. Аерым ирләр өчен, егетләр өчен ул да булса инде безнең менә бер проектыбыз бар, ул да булса аларны аерым клубларга чакыру инде. Клуб аралашу клубы дип атала инде. Алар менә шушы мәчеткә килеп, бердән аралашалар, икенчедән менә шушы мәхәллә эшләренә ярдәм итәләр. Менә күбрәк безнең инде ярдәм мәчете мәхәллә эшләре ул ирләр кулында. Анда инде булышу дисеңме, физик эшләрне башкару дисеңме, халыкны җыю дисеңме, бүтән ирләр кулында инде. Инде менә шушы гүзәл затлар кулында, ул да булса инде күбрәк менә шу гаилә мөнәсәбәтләрен өйрәнү, татар культурасын өйрәнү, чөнки менә татар мәдәниятен, теленә, динне саклау хатын-кызлардан бик күп әйбер тора инде балалар тәрбияләүдә менә бу әйберләрдә.
Башка шундый клублар турында беләсезме сез? Русиядән, Татарстанда булсынмы, бармы шундый яшь мөселманнар клубы?
Яшь мөселманнар клубы ул һәрбер җирдә эшләп килә. Диния нәзарәтләрендә, мәсәлән, клублар эшләп килә төрле регионнардагы. Ләкин мәчетләр бу безнең бит шул мисал, бу айрым мәчетнеке. Бу безнең Казанның айрым мәхәллә клубы. Ләкин ярдәм мәчете Татарстанның һәм Россиянең билгеле мәчете буларак, менә шу яшьләр клубы да мәчет эчендә генә алып бармый, әммә ул Казан масштабына чыга дип әйтик инде. Казан масштабына чыгып, башка мәчетләрдәге, мәхәлләдәге балаларны да чакыра. Мәсәлән, безнең шушы 1 июнь чарасына балалар бәйрәменә киләчәк, шушы Киров, Мәскәү районнарының мәчетләреннән дә бик күп кунаклар киләчәкләр инде. Без менә шушы үзебезнең тирәдәге бөтен мәчетләрне чакырдык, Казан мәчетләрен дә чакырдык, уку йортларын да чакырдык. Ягъни безнең проектлар алар аерым бер мәчеткә генә калмый, ә менә бөтен Казан масштабына чыга дип әйтик инде.
Клуб дигәндә ничә кешене күз алдына китереп була?
Клуб дигәндә менә безнең зур чараларыбызның берсе булды инде. Ул да булса узды Халал фестиваль. Халал фестивальга безнең килде төрле мусульман бизнесы, мусульман кул эшләре белән шөгыльләнгән кешеләр. Менә шушы Халал ярминкәдә, Халал фестивальдә, Халал мәҗлес фестивале дип аталды ул безнең анда шушы халал мәчеттә узган халал мәҗлесенә карарга гына бик күп кешеләр килде. Әйтергә була, ул көнне 200-дән артык кеше карап китте менә шушы халал мәҗлес фестивален, ягъни выставка дип әйтик, күргәзмәне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәктәпләрендә 9-нчыны бетерүчеләр татар теле һәм әдәбиятыннан тест тапшырды. Аның нәтиҗәләре бер кайда да чагылыш тапмый. Педагог фикеренчә, тормышта татар теле урыс теле белән бер дәрәҗәдә кулланылмый торып, мәктәптә укытып тестлар бирдертеп кенә уңышка ирешеп булмый. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мостафин 9-нчыны бетергәндә барлык укучыларның татар теле һәм әдәбиятыннан тест бирүе елда булачак дип белдерә. Мостафин азатлык сорауларына җавап бирде.
Елларда дәвам итәчәк. Быелгы елның төп максаты үзең нәрсәдә? Чөнки алдагы елларда экспериментал рәвештә безнең балаларның бер өлеше генә тестлау системасына кереп барды. Быел без барлык балаларына да алдан кисетип, мен анда мәкаледә ул дөрес бирелмәгән, укытучылар нишәттер хәтта мәктәп директоры да бу турыда фикерне дөрес җиткермиләр һәм мәгълүматны алдан кисетелде, безнең бердәм тест билгеләнде. Ул һичшиксез балаларның әзерлеген исәпкә ала. Татар мәктәбендә укучылар өчен аерым тест, рус мәктәбендә укучылар өчен аерым тест. Аннан соң безнең рус мәктәбендә укучы татар балалары бар, аларның сөйләм дәрәҗәсе югары түгел, алар өчен аерым тест. Бу мәсьәлә гомумән укучылар белән алдан эшкәртелде. Берничә мәртәбә иң талантлы һәм дәрәҗәле укучылар яңадан карап бу тестларга бәя бирделәр һәм без инде соңгы вариантны барлык булган ниндидер проблемалы мәсьәләләрне чишеп ахырдан бирдек. Менә быел без дөресен әйткәндә беренче тапкыр тулысынча барлык балаларны да бу тест аша үткәрдек. Ул мәҗбүри тест һәм алга таба да шулай мәҗбүри булачак. Аның дәрәҗәсе имтихандан да ким түгел, чөнки ул күрсәтәчәк безне кызыксындырган мәсьәлә нәрсә бүгенге көн ясылыгында. Укытучылар ничек итеп балаларга телне формалаштыралар, балаларда тел сөйләмен һәм гомумән тел белемен монсы бер яктан, икенче яктан ничек итеп бүгенге көндә үзләштерү бара, нинди темалар, нинди аспектлар авыррак үзләштерелә. Бу нәрсә өчен эшләнә, алдагы елларда боларны исәпкә алып, методик эшчәнлеге алып бару безнең максат. Чөнки без беренче чиратта камилләштерү өстендә эшләргә тиеш, укыту процессын. Чөнки укыту процессы камил булмаган очракта, әгәр дә без үзебезнең бурычларны үтәмибез икән, бу проблема ул чишелмәячәк.
Ә менә ничек тора алдан теге сүзләр булган иде, имтихан була икән, аннан соң тестка кала икән дигән сүзләр таралган иде. Моны имтихан итү, имтихан дәрәҗәсенә күтәрү мөмкин булмасмы киләчәктә?
Бүгенге көндә федераль канунлар нигезендә бүгенге менә шушы оптималь схема тест формасында ул гомумән имтиханнарга керер алдыннан үткәрелә. Без барлык булган закон яки законны алга таба алып бара торган актларны берләштереп исәпкә алып аның легитим дәрәҗәсе булуын тәэмин итәбез. Тагын бер кат әйтәм, аның дәрәҗәсе имтиханнан ким түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә бу нәрсә, бу фикерне минем фикерчә әйтәләр, бүгенге көндә сыйфатны бирә алмаучылар һәм имтихан дип куркытып кына тәэмин итеп булмый телнең дәрәҗәсен. Безнең проблема бар нәрсәдә. Күп кенә укытучылар чынлап та бик яхшы формалаштыралар. Татар мәктәбендә дә, рус мәктәбендә дә. Рус мәктәбендә проблеманың бер өлеше һичшиксез, ул турыда мәкаләдә әйтелгән бугай, безнең дөрес укыту технологияләрен кулланмау бәрәбәренә, чөнки андый укытучыларыбыз бар, без алар белән аерым бүгенге көндә эшлибез. Ләкин әгәр дә бу технология керү булмый икән, без балаларны алга таба яхшырак укытуга ирешә алмыйбыз. Чөнки һәр бер дәрестә балалар сөйләшергә тиеш. Башка дәрестә кебек, теге теманы аңлатып, аннан соң аны сораулар биреп, аннан соң ише биреп, теге традицион схема белән эш бармый. Бу технология бүгенге көндә эшкәртелгән, дәреслекләргә нигезе салынган, алар белән методик рәвештә эшчәнлек алып барылды. Махсус методистлар да билгеләнде һәрбер районда. Президент бу юнәлешне яклап чыкты һәм безнең һәрбер районда милли мәгариф буенча методист бар. Чөнки моның актуальлеге һәм безнең өчен чынлап та бик мөһим булуын күрсәтүче дәлилләрнең берсе. Ләкин һәрбер мәктәптә, һәрбер коллективта укыту процессын камилләштерү өчен дә эш булырга тиеш. Ул чакта гына безнең тел белү дәрәҗәсе ул таба үсәчәк.
Аңлашылды, ә менә Татарстан үз юлын тапты инде, ничектер туган телне бәяләү юлы дип әйтик инде бу очракта тестны инде. Ә башка республикаларда ничегрәк бу тәҗрибә? Алар белән кызыксынмадыгызмы, милли республикалар Русиядәге? Алардан ничегрәк икән?
Ну, мин хәзер закон үзгәргәч, ничек итеп алар үзләренең канунларын яки норматив документларын үзгәрткәннән аны кына хәзер үк әйтә алмыйм, ләкин карашлар төрле. Менә безнең күршеләрдә дә үзенчәлекле эшчәнлек алып барыла бер төрле. Ләкин без бит канун бозмыйбыз. Закон ясылыгында эшлибез һәм республика инде башкалар эшләми дип үзенең эшен эшләмичә тора алмый. Без әле башка регионнар белән, мәсәлән, ансын анык әйтә алам, без эшлибез безнең башка регионнарда булган татар мәктәпләре белән, татар сыйныфлары белән, аларга методик яктан ярдәм бирелә. Быел съезд җыячакбыз, аны тагын беренче җиткәч. Татар теле укытучыларын җыябыз республикадан һәм регионнардан, чит илләрдән, без алар белән үзебезне шәнене алып барачакбыз, аңлатма бирү, аларның белемнәрен күтәрү мәсьәләсен. Шул нисбәттән чыгып тагын нәрсә әйтәсем килә, китаплар белән, дәреслекләрдән тәэмин итү, шулай мөмкин булганча без бу шәнекне алып барабыз һәм алып барачакбыз.
Тел тибегездән аңлавыбызча, күбрәк бу теге мәктәпнең шушы мәсьәләгә, ана теле мәсьәләсенә иҗады якын килүе, шул вакытта гына инде аның теге нәтиҗәсе дә буларак дигән мәгънәдә әйтегезсез.
Ана теле генә дип әйтеп булмый.
Ана теле генә дип әйтеп булмый, минем алдагы сорауым нәкъ шуның турында иде. Икенче белүебезчә, инде икенче сыныфтан бирле мисал өчен инглиз теле укытыла Татарстанда, һәрбер мәктәптә дип беләбез инде.
Ул бөтен Россиядә укытыла.
Ие, бөтен Россиядә. Һәм шулай ук инде татар теле, рус теле. Ничегрәк Татарстанда менә мисал өчен, әгәр дә шушы телләргә тигез мөнәсәбәт, телләргә ихтирамны арттыру өчен, мисал өчен, мәктәптә дәресләрне дип әйтмим мин, ә мәктәптә сөйләшү. Бер көнне мисал өчен инглизчә, икенче көнне татарча, өченче көнне русча сөйләшү. Шундый традиция кертүче мәктәпләр юкмы? Яисә моны кертеп була дип уйлыйсызмы? Фәннәрне түгел, ә мәктәптә сөйләшү шушындый традициясе.
Андый әйбер, монда каршылык буларга тиеш түгел. Һичшиксез бу бик матур, ниндидер яңарыш булыр иде. Чөнки бер нәрсәдә баланың булган белемен ныгыта алмый күбрәк дәрәҗәдә, әгәр дә ул аны реаль практикада кулланмаса. Чөнки реаль практика, мәсәлән, тәнәфестә ул аның белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, кыска гына җавап, кыска гына сорау һәм башка ниндидер аралашу мөмкинлеге була икән, чынлап та бу иң әһәмиятле әйберләрнең берсе булар иде ныгыту өчен. Без моңа бернинди дә каршылык булыр дип әйтмим, чөнки ул бит инде һаман булып тора алмый, ләкин әйбәт итеп методик яғын уйлаған шырақта бу һич шиксез менә математик көннәр бар, география көннәр, мәсәлән, ниндидер башка әйберләр, башка юнәлешләр буенча шуның кебек телләрне өйрәнү яки телләрдә сөйләшү яки ниндидер аспектларын куллану өчен әгәр дә ниндидер шундый чаралар бирелә икән, бу начарга түгел.
Менә бу теге тест мәсьәләсе килеп чыкканнан соң теге рус җәмгыятьләре тарафыннан каршылык, каршы әйтүче сүзләр булмадымы моңа каршы?
Һич шиксез бернинди каршылык юк.
Мин соңгы сорауым иде. Менә бу теге алай да менә тормышта күбрәк куллану мәсьәләсен сез министр урынбасары буларак ничегрәк күз алыйсыз татар теленең?
Бик яхшы күз алдым бүген көндә. Без программаларын үзгәрттек. Тормышта минем күзәтүләрем бар бит инде. 25-30 ел элек, мәсәлән, Казанда нинди ситуация булган телне куллануда, һәм бу нинди ситуация, мөнәсәбәт бу эшкә, һәм рус телле кешеләрнең азмы-күпме олы буынның да бүген көндә белә алуы, сөйләшә алуы, хәтта омтылышы телне өйрәнүгә. Балаларның әйтәм бит, аңлашу дәрәҗәсе кемдер күбрәк, кемдер азрак, ләкин бу барса да нәрсә китерә? Нормаль аралашу ситуациясенә һәм киеренкелекне булдырмый. Безнең максатларның берсе шул бит, шулай ук. Без программаларны үзгәртүгә ирештек һәм анда күп кенә әйберләр җиңелләштерелде, һәм методик яктан укытучылар һәм безнең коллективлар тарафыннан болар барысы тормышка ашырылса, безнең ирешкән уңышлар тагын да яхшырак булар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кескин кимо һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска толкундарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә Кырым татар сүргененең 70 еллыгын искә алуга багышланган чаралар дәвам итә.
Кырым татарларының сүргүн этилүләренең 70-нче сенесе мөнәсәбәтенен чәчле программалар дәвам итә. Өткән афта сонуда бөле бер программа Төркиянең иң бөек шәһәрләреннән бере булган Аданада гәрчәктәштерелде. Adana Büyükşehir Belediyesi yani Merliginin şehir idaresinin Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti'nin barabar teptip degeni sürgünün 70. senesi hatırlav merasimi ve Kırım oğlu bir halkın milli kureyşi dokumenter filminin usisi gösterimi Adana'da Adana Şehir Tiyatrı Zalı'nda gerçekleştirildi. Bu merasimge kelgenlerini şehir tiyatrının aldığında Adana'nın şehir merkezindeki şehir tiyatrının aldığında meşaleli yaşlar karşıladı. Bu meşaleli yaşların üstünde Kırım ve karitası ve taraktamga bir tarafında da Türkiye'de ötken günlerde meydana gelgen Şahtar maden faciasında ölgen insanların hatırlagan bir acımız aynı kederimiz aynı yazılı revhali tişörtler, üst giyimlikler kara tüste, üst giyimlikler giygen yaşlar karşılap aldılar. Bu merasimin aldığında Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taymaz ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'da bir pres açıklaması yapıp bu sürgünün hakkında malumat verdiler ve böyle bir faaliyetini Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin 70. senesi münasebetinin gerçekleştirilgenin aittılar. Ve bu şehir tiyatrosunun aldığında ayrıca Kırım Tatarlarının facialarını anlatkan, Kırım Tatar halkının milli kureyşini anlatkan fotoresim sergisi de gerçekleştirildi. Bu yerden ana caddeden geçken insanlar da bunlara seyretip baktılar. Daha son şehir tiyatrındaki programa Kırım Tatar Milli Marşı Antetkemen ve Türkiye'nin Milli Marşı İstiklal Marşı'nın yırlanmasının ve bu sürgünlükte ölgen milli kureşler uğrunda şehit olganların ruhuna dua okunmasının başladı. Daha son Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taymaz sürgünün 70. senesinde Kırım'da kardeşlerin yaşayan acıların paylaşkanların ve Kırım'ın Rusya'nın tarafından basıp alınmasından son Kırım Tatarlarının karşı karşıya kalganı ağır vaziyette de onlarını unutmayacakların, her daim onlara kol tutacakların bildirdi ve bugün akşam sürgünün 70. senesi münasebetinin Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmin usisi gösterimin tertipliğinin bu filmde sürgün ve sürgünden sonraki kureşini anlatkan bölüklerin katlı tesir yapacağın işanganın kaydetti. Şehir tiyatrosundaki bu merasimde daha son Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve bu dokumenter filmin prodüzörü ve tekstlerin yazgan Zafer Karatay çıkış yaptı. Bu filmin niçin ne maksatlarından yapılganın bildirdi ve bu filmin Kırım Tatarlarının uğrağanları bütün haksızlıklara rağmen milli yolbaşçıları Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğinde ve diğer Kırım Tatar halkının acayip liderlerinin beraber halkın birlikte hiçbir zaman terör yapmadan, silah kullanmadan, hiç kimseni atıp öldürmeden şiddet yapmadan vatanlarına kaytkanların ama tam böyle hayatta tutunan vakitte gayrıdan ağır vaziyette kalganların anlattı ve bu filmle bütün dünyaya Kırım Tatarlarının nasıl bir kalk olganın, nasıl azaplarga, nasıl facialarga uğratılganın göstermeye tırışkanların bildirdi. Daha son Adana Büyükşehir Belediye Reisi Hüseyin sözlü sözge çıktı. Kırım'ı hiçbir zaman unutmadık. Biz Ceyhan'ın Bahçesaray'ını kardeş şehir ilan ettik ve bu Adana etrafında da pek çok Kırım Tatarları yaşaylar. Bizim Kırım milli davamızdır, milli maksatlarımızdan birisidir. Biz bu meselede her daim aktif surette Kırım Tatarlarına kol tutacakmız dedi. Adana Büyükşehir Belediye Reisi Hüseyin Sözlü, Kırım'dan Kırım Tatarların temizlenmesi etnik temizlemenin Çarlık Rusyası'ndan beri alınıp bağlan bir proyekt olganın, bu proyektin Sovyet devrinde de devam ettirilgenin ve Kırım Tatarları büyük bir kureşten tam vatanlarına kayttım degende gayrıdan böyle bir asimilasya ve Kırım vatanlarından sürgün etilü faciasından tehlikesinden karşı karşıya kalganların bildirdi ve buğa bütün Türk dünyasının sahip çıkması, kol tutması gerekliğin bildirdi. Daha son Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmin birinci ve ikinci bölümü gösterildi. Bu bölükte de malum olganı gibi Kırım Tatarlarından sürgünlüğü yaşayan insanların anlatılarının Kırım'dan nasıl sürgün edilgenleri ve sürgünlüğünün birinci yıllarında nasıl ağır vaziyette kalganları gösterildi. Şunu da kaydetmek gerekir ki şehir tiyatrosu zalında bu bölükünü izleyen pek çok insanın ağlağanı görüldü. Ve programının sonunda Adana Büyükşehir Belediye Reisi Hüseyin Sözlü ve Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taybaz, bu filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay ve prodüzörü Zafer Karatay'a plaket verip öz teşekkürlerini bildirdiler, çiçekler takdim ettiler. TASAM adlı düşünce kuruluşu bir vakıf tarafından tertip edilgen 3. Türk Dünyası Forumu da Edirne'de başlandı. Bu pazar günü yekunlenecek olan forumda bütün Türk dünyasından temsilciler ve diasporadan vekiller iştirak ettiler. Bu forumda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden temsilciler de temsil ettiler. Türk Ocakları da umum merkezi de Türkiye boyunca teşkilatlanan bütün bölüklerine bir yazı yollap bu sene Kırım Tatarlarının yaşayan faciaları, İsmail Gaspıralı ve Kırım'da sonku vaziyetler hakkında konferansiyalar tertiplemeleri ve Kırım'da olgan vakiyalarını Türk halkına doğru anlatılması için gayret gösterilmesi ricasında bulundu. Ve özü de ötken hafta sonu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın iştirak etkeni Ateşin Ortasındaki Kırım adlı konferansiyanı tertipledi ve Ankara'daki Türk Ocağı bölüğü de doçent doktor Hasan Ali Karaşar'ın iştirak etkeni Kırım ve Şimdiki Vaziyet adlı konferansiyanı geçirdi. Kırım'da doğgan ve Kırım'ın umum Türk dünyasına hediye etkeni bağışlaganı büyük idealist, fikir adamı, jurnalist, terbiyeci İsmail Bey Gaspıralı hakkında da faaliyetlerin devam ete. İzmir'de Ege Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'de İsmail Gaspıralı ve Türk Dünyası adlı büyük bir konferansa tertipledi. 29 Mayıs günü İzmir'de Ege Üniversitesi'nde konferans salonunda geçirilen İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Dünyası adlı bu konferansiyada Profesör Doktor Fikret Türkmen, İsmail Bey Gaspıralı Çarlık Rusyası ve Türk Dünyası adlı çıkışın, Profesör Doktor Timur Kocaoğlu Çarlık Rusyası'nın dokümanlarına göre İsmail Bey Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi, Profesör Doktor Yulay Şamiloğlu İsmail Bey Gaspıralı Çarlık Rusyası ve Türkistan'daki faaliyetlere, Profesör Doktor Hakan Kırımlı İsmail Gaspıralı ve Tatar Diyasporası, Doktor Ümit Polat da İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Dünyası'nda eğitim faaliyetleri adlı çıkışların yaptılar.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşuruğu yerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizim şirattağı topşuruğumuzu ilteğe kozan vaqtımdan kişke jidede tınlağız. Bizne tınlağız, uqağız, yazıqız, korağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağ olasın.